Zato idet ćemo iz prve poslanice apostola Jovana, 4. glava, 18. stih. Znači, to je jedan od poznatih stihova Biblije. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje. Jer strah ima muku. Ako se boji, nije savršen u ljubavi. I uzet ću iz ovoga novog srpskog prevoda, pa ću to iz telefona pročitati, malo drugačije prevedeno, ali jako zanimljivo. Isti stih, znači u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah. Jer strah je povezan sa kaznom, ako se boji, nije savršen u ljubavi. Ćemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hrista, ovo su tvoje reči. I zaista, ko se boji, nije savršen u ljubavi, Oče, a ljubav je Bog. A ta ljubav je Duhom Svetim izlivena u naše srce. A ta ljubav ulazi u naše srce kao otkrivenje reči Božije. Jer kada prosto vidimo tebe i sve što si uradio za nas na krstu Golgoti, Golgote, čovjek ne može da to vidi, da to zna, da to shvati, a da te ne zavoli. I upravo tako, ne može se videti toliko spasenje, ne može se poverovati u toliko spasenje, a da se čovjek jednostavno ne voli. A ti si pribavio to spasenje na krstu Golgote. I onda kada samo pogledamo u tu čašu spasenja, u taj dar spasenja, i kada pogledamo i samo kada pomislimo da su nam gresi oprošteni, i da si ti izbrisao sve naše gluposti i naše greške i naše grehe i života, da si ti u stvari poneo kaznu na krstu za to, kada to vidimo i znamo, ne možemo da te ne volimo. Tako, Oče nebeski, neka ta ljubav kroz otkrivenje reči bude još više i više izlivana od naša srca. Mi te molimo za to, Oče nebeski, i predajemo službu sa ovim blagoslovima u ime Isusa Hrista. Svesti? Da. Govorit ćemo o tome što je, u stvari kada pogledate, i o tome sam razmišljao, u poslanici Korinćanima apostol Pavle je napisao, sada ostaje ovo troje, vera, ljubav i nada. Ali je ljubav najveća među njima. A kada bi to prebacili možda na negativnu stranu, to bi na toj demonskoj strani izgledalo ovako. U tom svetu sataninog Edena postoje strah, briga i smrt. I to su te tri stvari, u stvari, koje karakterišu ovo satanino carstvo. I to je nešto sa čim se ljudi suočavaju svaki dan, sa čim se mi suočavamo ceo naš život, to su strahovi, brige. I na kraju ono što dolazi i što je neminovno, kao što je pismo reklo, da je to veko određeno, da jednom živi, a zatim dolazi sud. I smrt, naravno. Sem Enoha, i sem neveste Isusa Hrista, pa svi su prošli kroz to. I sem Ilije, koji je odnet u nebo. Znači, to su upravo dva čoveka koja nisu videla smrt. I upravo nevesta na kraju vremena će biti ljudi koji neće videti smrt, ali u stvari kruna ovog satanskog carstva se završava upravo smrću. Znači, a od rođenja pa do smrti, strahovi i brige su nešto što karakteriše ljudski život. I sve to suprotno onome o čemu je Pavle govorio u poslanici Korinćanima 13. glava. Sada ostaje ovo troje: vera, ljubav, nada. Ali je ljubav najveća među njima, kaže apostol Pavle. Vera, ljubav, nada. I kada razmišljate o tome, vi ćete vidjeti da vera u sebi ima silu i snagu da menja stvari. I upravo razlog zašto predodređenje. Mnogi ljudi predodređenje tumače na pogrešan način, tako da pasivizira čoveka. Ali u suštini, Bog svoju volju sprovodi na zemlju kroz ljudsku veru. I nikad se ni jedna Božja savršena stvar ili Božji savršeni plan i ni jedan Božji predodređeni plan na zemlji nije se ostvario, a da čovjek nije imao udela u tome. Bog je zaista isplanirao pre postanka sveta da Abraham ima sina i da taj sin bude Isak i da se u njemu bude blagoslovljeno njegovo potomstvo. Ali pre nego što je Bog ispunio svoje planove, Abraham mu je dao veru. Tako da Abraham je bio deo tih Božjih planova. I vera uvek prethodi ostvarenju Božijeg savršenog plana na zemlji. I nijedna dobra stvar u životu, i u stvari nijedna savršena stvar koju je Bog isplanirao, nije se desila, a da njegov čovek, da njegov sin, da njegovo dete na zemlji to nije verovalo. Zato što je to jedna od stvari koju Bog, u stvari jedina stvar koju Bog želi od čoveka. Od Edenskog vrta do danas svi su se rađali, umirali, generacije su se smenjivali, ali Božija želja i Božija namera za svako ljudsko biće je bila samo jedna. Šta Bog očekuje od mene, mnogi ljudi se pitaju. Jednu jednostavnu stvar, da mu veruješ. Bog očekuje od mene da mu verujem, Bog očekuje od tebe da mu veruješ, Bog očekuje od bolesnog da mu veruje, Bog očekuje od zdravoga da mu veruje, Bog očekuje od zabrinutog da mu veruje, Bog očekuje od svakoga ljudskoga bića koja hoda zemljom i diša na zemlji da mu jednostavno veruje. Jer pismo kaže, bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Znači, ne znam da li se uvek razume dubina tih reči, bez vere nije moguće ugoditi Bogu, ali to znači upravo ovo, možete raditi šta god hoćete da bi ugodili Bogu. Možete pevati, vrištati, derati se, plakati, puziti, ići u manastire, školovati se, raditi sve da bi zadovoljili, da bi ugodili Bogu, ali ako mu ne verujete u ono što on kaže da je istina, mu nećete biti ugodni. Tako upravo to. Znači, i ta vera nije usmerena ni ka jednoj drugoj stvari u životu, osim ka samoj reči Božje. I kada se ljudi pitaju, pa dobro, zašto brat Braham toliko govori protiv denominacije? Zar nisu oni dobri ljudi? To su se ljudi pitali. Zar nisu brate Braham i brate Bili, zar nisu u tim denominacijama dobri ljudi? Jesu. Pa u čemu je onda stvar sa denominacijama? Ali oni ne veruju reč Božju. Dobro, ali oni su religiozni, to je tačno. Oni priznaju Isusa, i to je tačno. Oni se mole Isusu. Pa nije sasvim sigurno, zato što veruju u trojstvo, pa ne znaju kome se mole, većina od njih. Ali u suštini oni ne veruju u reč Božju. Tako da je Božija stvar ili Božija namera za čoveka je bila da mu veruje, ali da veruje u sve što on kaže. Jer neće čovek živjeti od samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. I zbog toga postoje te hibridne, denominacijske vere koje nemaju efekat. Ali kada je moja i vaša vera usmerena na reč Božju, na ono što je tako govori Gospod, na ono što je ovako govori Gospod, nebo i zemlja će proći, ali te stvari i ta vera će donijeti svoje rodove. I to je ono o čemu mi govorimo. Bog je predodredio svoje savršene planove na zemlji da se oni ostvaruju tako što će mu čovek verovati. I zato brat Braham kaže, iza svega bi treba da molimo za otkrivenje. Otkrivenje je nekada veoma lično. Otkrivenje je zaista veoma lično, Bog vam može dati da razne stvari verujete, ali ono što on želi da se desi u vašem životu, to će biti ostvareno kroz veru. Ako čovek ne hoda kroz veru i ako nema dovoljno vere, njegov život će biti u Božjoj popustljivoj volji. Njemu će se događati stvari koje ne treba da se dese. Njemu će se događati stvari koje Bog želi da se dese, ali kada ide čovek svojom popustljivom voljom, svojom sa nedovoljnom verom kroz život, on će se suočiti sa Božijom popustljivom voljom, kao Valam. Bog će ga puštati da ide svojim stazama, da ostvaruje svoje namere, da radi ono što hoće, ali na kraju će udariti glavom od zidi. To tako obično biva. I onda kada se udari glavom od zidi, jedina razumna stvar u tom trenutku je šta treba da se uradi, jeste da se usmeri svoje srce i svoja vera ka reči Božije. Odmah i bezuslovno. Dakle, i uvek je to bila ta stvar. A Satana uvek vlada u poslovima ljudi strahom. Zato što i strah u sebi ima potencijal da donese zlo u život čoveka. I to je jedna od stvari sa kojom mi treba da se suočimo. I ljudi bi trebali da se suoče, zato što je Job pokazao da to tako jeste. Jobu se desilo, ono što se desilo zbog toga što su Bog i đavo razgovarali na nebesima. Jednoga dana prosto đavo je došao, i to meni kad čitate taj deo o knjizi o Jobu izgleda kao, eto, malo, i Bog tako počinje kao nekakvo ćaskanje u skafu sa đavolom. Odakle ti dolaziš sastan? Evo, pohodio sam i obilazio zemlju. I onda Bog počinje priču o Jobu. Satan uopšte ne pominje Joba. I si video moga sluga Joba? Nema takvoga na zemlji.
Amen.
I Satana prosto nastavlja to ćaskanje gotovo u skafu i kaže, pa da, ali ti si mu dao sve što si mu mogao dati. Pogledaj koliko je Boga. Pogledaj kako lepu kuću ima. Pa čak i da mu to nisi dao, ali pogledaj, ti si mu dao sinove i kćeri. A uza sve to ti si mu dao i zdravlje. Novac. Zdravu decu. Čeka unučić. A i to ti nije bilo dovoljno, pa si mu dao i veliki ugled među ljudima. Pa ajde, uzmi mu te stvari i on će te prokleti u lice. I onda je Bog rekao, ok, idi, samo mu dušu nemoj dirati. I Satana mu je uzeo sve. I to znate. Ali sad bi mi rekli da je to neumitna sudbina, tako. To je moralo da se desi. Bog i đavo su razgovarali o tome. Đavo je nagovorio Boga, tako je bar izgleda u ovim delovima pisma, da prepusti Joba u ruke za mučenje Satana. I rekli bi da se to Jobu, znaš ono, znate kako bi to ljudi rekli, ni luk jeo, ni luk mirisao, to se moralo desiti. Ali to baš nije tako. To se desilo u nebu, ali ne radi se o tome da Job nije imao nikakav uticaj na to. Zato što je on u pismu napisao, i u stvari pismo kaže, ono čega sam se ja bojao, došlo je na mene. I dok Satana nije pomazao njegovu dušu sa strahom, i dok se strah od tih stvari nije uselio u njegovo srce i u njegovu dušu, to se u stvari nikada nije moglo desiti. Zato što ga je njegova vera mogla čuvati i mogla ga je sačuvati od tih stvari. Jedna savršena vera bi ga sačuvala od toga i nije važno šta je đavo pokušao da uradi i šta je želeo i šta mu je čak Bog dozvolio ako bi Jobova vera stajala stameno u tome trenutku. Ako strah ne bi ovladao njegovim emocijama i njegovom dušom, to se nikada ne bi moglo desiti. Jer on veoma jasno kaže, ne video sam đavola kako je došao pred Boži presto, Job to nije rekao, nije ni video, nije čak ni znao. Mi danas znamo. Kada čitao pismo. Ali on je rekao, jesam se toga bojao. U jednom trenutku strah se počeo uvlačiti u njegovo srce, da se mojoj deci nešto ne desi. Oni su tako neoprezni. Ovaj tako neoprezno vozi kola, dobro nije bilo kola u to vreme. Tako ide na tako, kako da, opasna mesta, ili jaše konja na vrlo opasan način, ili i počeo se bojati nekih stvari. I može da se desi neko nevreme, može da se desi neka oluja, oni idu tako daleko u planinu, oni idu duboko, ali se penju visoko, i ako ih oluja zahvati na tome mestu, i mogu se naći u velikoj nevolji, i on je o tome počeo razmišljati stalno. I to je počelo da opseda ili da obuzima njegovu, i u stvari to je imalo snagu ili potencijal da u sebi da njegov život promeni, i onda se u stvari to desilo. I sve čega se bojao, došlo je meni. Zato kada razmišljate o strahu, brat Braham je o njemu govorio i rekao je da je najveći neprijatelj koga je crkva kada imala strah.
Amen.
Ne papa, možda u fizičkom obliku, to je rimokatolička crkva. Ne čak inkvizicije, nego to je jednostavno strah. Zato što ih strah drži udaljene od obećanja. Kada se boje, oni nikada ne mogu ovladati obećanje. Kada se boje, čovjek se udaljava od Boga. Kada se boji, on nije u Božjoj savršenoj volji. I sada ovdje je napisano jedan stih pisma koji mi jako dobro znamo i koji ljudi veoma često čitaju, da savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. Nema straha u savršenom ljubavi. Osoba koja voli, ona se ničega ne boji. Sada vidite, strah on prouzrokuje, i kako bi znali da nešto vlada sa vama, to je također i briga. Strah i briga su ono kao braća blizanci. Ili dve strane jedne medalje. Znači, Isus je rekao u besedi na gori, nemojte se brinuti ni o čemu, jer vi ne možete učiniti da jedna vlast vaše kose bude crna ili bela. Interesantno je u stvari koliko čovjek, brinući se, pokušava da dokaže da nešto može rešiti. I meni je jedna od najfascinantnijih stvari u životu brata Brahama bila njegovo potpuno prepuštanje u Božje ruke u svim stvarima, čak njegovog svakodnevnog života. I on je išao na te evangelizacijone skupovi, na evangelizacijone mitinge, i on je verovao da će ti mitinzi ili da će ti skupovi sami sebe finansirati. I rekao je Bogu, u stvari, Gospode Isuse Hriste, ti se brini o financijama, ja idem sa računom na štednoj knjižici $0, tako sam otišao, tako ću se vratiti sa toga skupa, a sve troškove skupa ti ćeš, Gospode, da se brineš o tom. To je tvoja briga. Ja tu jednostavno ne mogu ništa uraditi. I vera je u stvari jedno shvatanje ljudske nemoći. To je jedno prihvatanje da ste vi nemoći. Znate, on je mogao brinuti o tome, mogao je razmišljati o tome, kako bi mi to danas rekli u našem govoru, mogao je lupati o glavu o financijama na tim skupovima koliko god je želeo, ali on to jednostavno nije mogao promeniti. On novca nije imao, pa ga nije imao. A želeo je da evangelizira i rekao je, Gospode Isuse Hriste, ti se brine o financijama. I onda kada se skup završavao, ljudi su davali priloge i ti prilozi su uvek pokrivali troškove skupa i tako je bilo godina. Znači, on nikakav nije imao konto svoga računa, nikakav drugačiji osim na $0. I nije čak ni brinuo o tome. A imao je kampanju isceljenja, božanskog izlečenja koja je prekrila cijele Sjedinjene Američke Države, pa bez obzira koliko je to hrišćanska nacija u to vrijeme bila, bez obzira koliko su bili ljudi otvoreni za evanđelje, Abraham je o tome rekao, to ne može biti kao dane Isusa Hrista, da vi pređete iz jednog sela u drugo ili iz jednog grada u drugi, vi danas morate uraditi mnogo stvari oko religioznog ili verskog skupa, morate iznajmiti salu. Morate oglašavati skupove, gradovi su mnogo veći, to ne ide od usta do usta, ima mnogo ljudi koji nikada neće čuti ako vi to nećete staviti na oglase, na radio, na one, kako se to zove, one plakate koji se lepe ulicama. I kada je Abraham to danas ne može da bude, rekao je to, ne može da bude kao u dane Isusa Hrista. A on je rekao, Gospode Isuse Hriste, ja sam samo jedan siromašan evangelizator, jedan siromašan čovjek, jedan siromašan dečko iz Jeffersonville u Indijani, znači ja novca nemam. Ako ti želiš da ja idem i da koristim ovaj dar, onda ti finansiraj te skupove. I Bog je to radio. I on jednostavno nije razmišljao o tome. On je išao u to. Nije se brinuo o tome. Živao je od danas do sutra. I u stvari poslovo je reč Isusa Hrista koju Isus rekao. Nemojte brinuti o ovom danu i šta ćete jesti ili piti sutra. Jer je svakom danu dovoljno svoga zla. Dovoljno je zla u ovome danu, da bi mi brinuli o zlu sutrašnjeg dana. I čovjekom u njegovom životu i u njegovoj sudbini na zemlji, kako će se njihovi životi odvijati, šta će se u njihovim životima događati, kakve će trag u pesku vremena ostaviti njihovi životi, zavisi od samo od jedne stvari, a to je da li u njihovim srcima vlada vera ili strah. I večer, i danas, ovoga jutra na ovoj službi, možete biti sigurni da kada razmišljate o sutrašnjem danu, o tome šta će biti sutra u vašim životima, morate biti sigurni da od vašoj sutrašnjici odlučuje vera. Istinska, božanska vera. Da u tome nema nikakvog straha. Dakle, Abraham je rekao, govoreći o tome, o proroštvu, kaže, ljudi žele da znaju budućnost. Kažu da žele da znaju budućnost. I oni dolaze kod mene i pitaju me, brate Abrahame, šta će biti sa mnom u budućnosti? I kaže, vidite, istinski ljudi to ne žele da znaju. A kaže, i nema potrebe da znaju sve detalje. Kaže, ili ako bih ja nekome rekao, danas da će on poginuti u automobilskoj nesreći, on više nikada u životu ne bi seo u kola. Imao bi strah od svega toga, klonio bi se toga. I kaže, nema potrebe da znate budućnost. Ali ljudi dolaze, dolazili su kod proroka i došli su i rekli, pa dobro, reci mi šta će biti sa mnom. I pretpostavljam da se vi danas ili ja imamo priliku da razgovaramo sa bratom Abrahamom i ga pitali, pa dobro, kad će doći uznesenje? Pa dobro, šta će biti sa mnom? Ili kako će se moj život odvijeti? Ili kako ću proći u životu? Ili kad ću se udati? Ili koliko ću imati djece? Ili... Nekada Bog to i uradi. Znači. Sestra Ruth Biskal, ona je posjetila sa bratom Biskalom, brata Abrahama, sa svojim ćerkicama koje su tada bile male i on je jednoj od njih rekao, ti ćeš biti pevačica. Joan. Ti ćeš biti muzičar. Imaš lepo ime i ti ćeš biti muzičarka. I Leg rekao je kakva će njena budućnost biti. Ali ljudi uvijek misle i nekako misle da bi kada dođu do proroka, da bi on rekao kako će se njihov život odvijati, da li će biti srećni ili ne. Da li će se srećno udati. Da li će raditi posao koji volim. Da li će uspjeti da napravim kuću kako želim. Da li će uspjeti da budem jednostavno srećna osoba. Nema potrebe da vam prorok to kaže. Vašu sutrašnjicu određuje vaša vera. Vašu sudbinu određuje vaša vera. Vaš sutrašnji dan određuje vaša vera. Ako to možete verovati, sve je moguće onome koji veruje. I mi smo hrišćani i nikada ne bi trebali da razumevamo predodređenje na način da ono ne uključuje naše delovanje. Da je to nešto što je Bog odredio i da to nema i ne zavisi od nas. U izvestnom smislu to je potpuno tačno. Bog zna šta će biti. I Bog zna sutrašnicu zato što zna kakve ćemo mi odluke doneti. Ali mi nismo u ovom trenutku u večnosti. I mi ne možemo sagledati naš život iz ugla Božijeg večnog znanja. Mi smo u ovom trenutku bića koja se nalaze, ili ljudi koji se nalaze u vremenu, i ono što je u ovoj dimenziji vremena u kojoj se mi nalazimo za nas tako sudbinski važno jeste da veruje. Zato što je vera jedini način ili jedina stvar koja nas može ispravno provesti kroz ovaj zemaljski život. I sada ostaje ovo troje, vera, ljubav i nada. I kada razmišljate o nadi, ljudskoj nadi, ako hoćete i božanskoj nadi, ajde da koristimo jednu drugu reč koja bi tu bila prikladna za to. A to je optimizam. Vidite, čovjek koji je pun brige, današnjim modernim jezikom vi njega zovete pesimist. Osoba koja je pun brige, mi nju danas današnjim jezikom zovemo pesimist. A osoba koja ima nadu, a nada dolazi od Boga, to još uvijek nije vera, ali je veoma važna stvar, jer to troje nam ostaje. Ljubav, vera i nada. Mi bi recimo osobu koja je puna te božanske nade nazvali optimist. Jer osoba koja se nada, ona se nada dobrim stvarima.
Amen.
Da tako? Nadate se da će vam deca biti zdrava. Job je trebao da zadrži svoju nadu. Ali njega je savladala briga. Njega je savladala briga. Znate, niko ne daje toliko muke i problema roditeljima kao njihova deca. To je tako bilo i u Jobovo vreme. I umjesto da je držao svoju nadu, u njegovo srce se uselila briga. Brinem da im se nešto ne desi. Oni odu na posao, on se brine da li će se oni povrediti. Na oblatu i se napolju, on se brine da li će se nešto loše desiti. I na kraju se to loše desi. Ali da je držao svoj optimizam. I samo da je rekao, Bog kontroliše ove stvari. Bog je u kontroli ovih stvari. Znate, sviđa mi se pristup koji je imao Timothy Pruitt kada se njegovo dete rodilo i kada je on bio bolestan. I dete je bilo na ivici života, na ivici preživljavanja. I on je rekao svojoj supruzi, naš draga, dok je dete živo, mi ćemo se nadati i mi ćemo verovati. Ako ono umre, onda je to Božja volja. I mi tu ne možemo ništa. I to je jedan jako dobar pristup životu, bolesti i problemima. Jer jedna od stvari koju će ljudi uraditi kada se suoče sa bolesti, oni će doći pred Boga i reći, Bože, šta je tvoja volja? Znate, nema tu priča o tome. Božja volja je da svi budu zdravi. Božja volja je da svi budu zdravi. Bog želi da svi budu spaseni i mi ne možemo na taj način doći Bogu ako se razbolimo ili ako imam nekakav problem i onda reći, Bože, da li je tvoja volja da ja budem zdrav ili je tvoja volja da ja budem bolestan? Znate, to nema nikakvog smisla. Božja volja je da svi budu zdravi. Ako će verovati. I onda kada se suočimo sa takvim izazovima, optimizam ili nada su veoma, veoma važne stvari, jer mi polazimo dok je ovo dete živo. Draga, dok je naš sin živ, dok je ova beba živa, dok diše, teško diše, ako umre, tada ćemo reći bila je Božja volja da ga umre, ali dok on diše, mi ćemo verovati, mi ćemo se nadati i mi ćemo moliti i dok diše, mi nećemo odustati. I zato u toj stvari je nada veoma važna. Zato što se ona uvijek nada dobrim stvarima. Ona uvijek polazi od onoga da može nešto dobro da se desi. Sada, treba biti optimista čak. Ljudi koji su puni brige, mi ćemo ih nazvati u ovom vremenu, brat Braham imao jednu propoved i on je nazvao sudski proces. I rekao je tamo različiti karakteri su dolazili i svedočili su o Bogu i govorili su, došao je gospodin sumnjičavi, došao je gospodin neverni. To su bili razni ljudi sa raznim karakterima. Ali ja bih danas spomenuo jedan poseban karakter koji jedan posebna vrsta karaktera ljudi koji su puni brige. Mi bi ih danas nazvali realisti. Oni sve realno sagledavaju. Pa onda kada se suočuje sa nekakvim dijagnozama, oni veoma realno gledaju na to. Pa oni slušaju što im sve lekari kažu. I oni gledaju na iskustva ljudi koji nisu uspeli. I onda kada razmišljaju realno, oni vide smrt pred sobom. A sada ljudi koji su puni vere, oni nisu realisti na takav način. Ljudi koji su puni vere, prave božanske vere, oni veruju u nemoguće. Sada pogledajte samo oca vere Abrahama. I tu ćemo naučiti našu lekciju o tome šta je realno, a šta nije. Sada da se on držao realnosti, da se on držao medicinskih fakata, da se on držao iskustva medicine, da se on držao i da je slušao ljude oko sebe, da je slušao sve te savjetnike oko sebe, on nikada ne bi verovao da će imati sin. Da je slušao sve ljude i sve priče oko sebe, on nikada ne bi došao do pobjede, do toga da Sara postane majka i da on postane Isakov otac. Znači, to je čovjek koji je živeo u svojoj veri. I mi možemo reći jednim delom, on je hodao malo u oblacima ili je ljudima tako izgledao. Ja verujem da će Sara imati sin. Ja verujem da će Bog ispuniti svoje obećanje. Ja verujem da će biti otac mnogih naroda. Ja verujem u ono što je Božje obećanje meni došlo i meni reklo. Ja to verujem. Nije to realno, Abrahame. Abrahame, nije realno. Brinem za tebe. Abrahame, brinem za tvoje mentalno zdravlje. Abrahame, brinem za to da ne odeš u fanatizam. Da, Abraham je rekao, ja bih više volao da budem, imam malo fanatizma u sebi, nego da budem kao osušeni štap koji hoda ulicama. Bez i malo emocije, i malo vatre ili i malo života u sebi. Da, postoji malo fanatizma u veri. Da, moguće. Zašto? Nama je vera potrebna za nemoguće stvari, za stvari za koje ljudi nazivaju nemoguće. Nama je vera potrebna za nerealne stvari. A ljudi puni brige i puni strahova, oni su u stvari realisti. I on kaže, suoči se sa realnošću. Realnost je takva. Izađu iz doktorskih ordinacija, kažu, realnost je takva da tebi ostaje nekoliko mjeseci života. Realnost je takva, ali ja ne vjerujem u takvu realnost. Ja ne vjerujem u takvu realnost. Ja ne vjerujem u dokumente, ja ne vjerujem u slike, ja vjerujem u reč Božiju, ja ne vjerujem u nalaze, ja to poričem reči Božiju, ono što je validno i ono što je argument jeste reč Božija. Znate, i kada ljudi utonu u realnost previše, oni postanu emotivne olupine. To je upravo tako. A kada razmišljate o bolesti, ja ću vam reći 80% tih stvari, zdravlje, bolest, ono što je vezano za te stvari, 80% slučajeva bolesti prouzrokuje loše emocije. I to ne moram ja da vam kažem, to vam kaže čak i moderna medicina. Kaže, svaki srčani udar, odete kod lekara i on nađe neku aritmiju u srcu čoveka, on kaže, prvo što vas pita, jeste se danas nervirali. I odete kod vrhunskog kardiologa, on će vas pitati jeste se danas nervirali, pa jesam, pa što si. Ja. I koja mu je onda terapija, pa nemoj se nervirati toliko. Zašto? Jer on jako dobro zna da su srčane tegobe, aritmije i sve te stvari da su prouzrokovane katastrofalnim emotivnim stanjima, ljudi koji su puni nemira, puni straha, puni nervoze, puni frustracije, ali pre svega straha. Znači, i onda vera dolazi iz ljudskog srca i ona stavlja emocije pod božansku kontrolu. Abraham je to rekao, također ga citiram, rekao, kaže, mnogi ljudi među nama su bolesni zato što nemaju radosti. Bog je stvorio čoveka da bude radosno biće. I kada čovjek izgubi radost svoga spasenja i kada nema nikakvu radost u životu, i kada se njegove emocije deformiraju, pa on je pun straha, pun briga i pun takvih stvari, na kraju će se razboleti. Da, upravo zbog toga će se razboleti. I onda Abraham stoji u molitvenoj liniji, govori o bolestima koje dolaze na ljude, i zato što kaže, ti imaš čir, nervoza ga je stvorila. Ti imaš čir, nervoza ga je stvorila. I onda ako ste izuzetno nervozna osoba, nije pitanje da li ćete dobiti čir ili probleme u želucu, nego kada. Ako se puno nervirate, ne, nije pitanje da li, nego kada. I ne mora čovjek ni biti prorok da bi rekao da će se te stvari dogoditi. Zato što je Bog stvorio čovjeka da on živi radostan. I pismo je reklo, radujte se, i opet vam kažem, radujte se, u nevoljama se radujte. I kada bi svi samo obratili na to, znači, emocije su veoma važna stvar na koju mi moramo pogledati. I moramo shvatiti, u stvari, da naša radost ne dolazi zbog realnih stvari koje nas okružuju. Nijedan hrišćanin se ne raduje zbog stvari koje ga okružuju oko sebe, ali ako gledate na stvari koje se dešavaju u svetu, čemu ćete se radovati? Zamislite da ste danas vernik poruke u kraju. Izađete na ulicu svoga grada, bilo koga grada, i čemu ćete se vi radovati? Recite mi samo, znači to je zemlja za koju kažu da ima 50 miliona stanovnika, velika zemlja. Puno ljudi. Ograđena Sataninom ogradom rata. Satana je ogradio to područje, svo moguće oružje koje su izmislili na svetu, tamo pada svaki dan. I pakao je nekoliko stotina kilometara od nas. I onda mi ljudi pričaju o tome da su Rusi u pravu ili su Amerikanci u pravu. Znate, to je za nekoga ko sebe naziva hrišćaninom sramota to govoriti. Putin je u pravu. U čemu je u pravu? U čemu je u pravu što su do sada svi zajedno pobili 300.000 ljudi? Godinu dana, 300.000 ljudi. Znate li šta je to? I onda ima ljudi koji sebe nazivaju ovdje kao Putin je u pravu. Amerikanci su u pravu. Ne, ni jedni, ni drugi nisu u pravu. I jedni i drugi su satanine sluge. I jedni i drugi su satanini pomaznici. Jedni i drugi su opsednuti demonima pakla. I to je istina. Znači, brinem za ljude koji danas mogu nazvati sebe vernikom poruke i reći Putin je u pravu. Onda to više nije poruka, onda je to pravoslavlje. Onda je to pravoslavna denominacija, onda je to nešto tako, ne, nije u pravu. Ne, čovjek koji baca bombe po gradovima, po ljudima i čije su bombe ubili 300.000 ljudi do sada, ne može biti čovjek koji je u pravu. Niti su ovi drugi u pravu. Ili onda dođu ljudi pa kažu, znaš, Amerikanci su upravo, oni brane slobodu i demokratiju, pa pričajte mi o tome, katolik sedi u Beloj kući i brani slobodu i demokratiju. Ne, ni jedan katolički predsjednik ili vladar bilo kada, bilo gdje, u bilo koje vrijeme u istoriji nije branio ni slobodu, ni demokratiju, ni Boga, nego je služio đavo. I to radi i današnji vladar Bele kući. I oni koji stoje iza njega, kogod to bio, a to je katolička crkva. Ali onda mi recite nekoga ko u toj Ukrajini, a ta Ukrajina je bila divna zemlja u kojoj je bilo puno divnih vernika poruke. Ima ih i danas. I ko u toj zemlji da izađe na ulicu može da se raduje bilo čemu? Nema osobe koja nije izgubila jednog ili više poznanika u toj zemlji. Nema, ne postoji. Vidite, ne mogu se oni radovati zbog mesta na kome živi, zbog vremena u kome žive, ani zbog zemlje u kojoj žive. Jedina radost u toj i takvoj zemlji je Isus Hrist. Jedino što njemu zaista ostaje je Isus Hrist. Jedina nada koju ima je Isus Hrist. Znači, postoje vernici poruke koji su u Ukrajini odveli na ratište i koji više nisu među nama. I čemu da se raduju u životu? I mogu zamisliti, tad su mogu zamisliti kako je to bilo. I mene su nekad htjeli da vode na ratište. I mene su tražili. I mene su vijali. I znam kako je. Ali njih je Bog proveo i kroz još gore dan. Ali čemu se iko tamo može radovati osim Isusu Hristu? A šta im je u ostalom i preostalo osim Isusa Hrista? I to je najtužnija stvar. Danas su to oni, Ukrajinci. Sutra će to biti kako se zove, Tajvan ili tamo ono oko Kine. Preko sutra će to biti ceo svet. Ograđen u Sataninoj ogradi užasa. Koja se sve više steže, a takvo je vreme koje mi živimo. Takvi su dani. Mi danas samo mislimo da živimo na srećnije mesto. Nego što je ta nesrećna Ukrajina. I ljudi koji žive u Americi također misle da žive na srećnije mesto. Nema toga. To je ograđen. Satarinim ogradama koje se sve više i više zatežu. I znate šta je užas pakla? Ne ni ona dubina u koju je prorok tonuo. Ne taj užas, pa je naišao na zelene oči koje su vikale uh. Znate što je najužasnije na tom mestu? Tamo nema nade. Kaže, on je zvao majku, tamo nema njegove majke. On je zvao oca, tamo nema njegovog oca. On je zvao Boga, tamo nema Boga. To je brat Brahan govori. Kada je opisivao pakao. Kaže, tamo nema ništa, samo jedan osjećaj tame i da beskonačno tonete i nigde ne možete da se zaustavite, samo tonete. I on je bio tek mali dečak i zvao je mamu, nema mame, tata, nema tate, Bože, nema Boga. Jedino opravdanje koje je našao da kaže Bogu u tome trenutku bilo je, Bože, znaš, ja nikada nisam učinio preljub. A i u svemu tome kaže, znao je da je tamo negde Bog. I onda je dao obećanje i rekao je, Bože, ako mi daš da izađem sa ovoga mesta, ja obećavam da ću ti služiti. Zato što je užas, zato što tome nema kraja. Kaže, beskonačno tonjete, to je mesto na kome nema nade više. Ali nemojte zaboraviti, nama ostaje to troje, nada. Nada je važna stvar, najmanja od svega toga, ali veoma važna. Nada nas uči da je sve moguće.
Amen.
A tome nas uči i vera. Dakle, sve je moguće, mi često ponavljamo tu rečenicu, sve je moguće onome koji veruje. I ne moramo biti uvek realni u našoj veri. Bitno je da budemo uporni u njoj. Bitno je da ne slušamo ono što ljudi. Ti veruješ. Ti veruješ u ono što je tebi bitno. U ono što je tebi važno. I Bog će ti to dati. Nada. Jedan sinonim za nju je optimizam, o tome smo govorili. A drugi sinonim za nadu je želja. I želja je veoma važna stvar u ljudskom životu i u ljudskoj sudbini. Obično kada mi dođemo pred Boga i kada završimo svoje molitve, đavo hoće da nas napravi malo konfuznim, pa da kaže, a dobro ti to želiš, ali da li je to Božja volja? Ako je to Božja volja, on će ti dati. Znate, ne može sve baš da ne bude Božja volja. Abraham je govorio, dubina doziva dubinu. I propovedao je na temu dubina doziva dubinu i on je rekao, ako vama postoji potreba i želja za izlečenjem, tamo postoji Bog koji će vam to dati. Ako vama postoji potreba za nečim, Bog će vam to dati. Znate, veoma važna stvar koja otkriva Božju volju. Znate, koliko puta smo mi pitali sebe, eh Bože, šta je tvoja volja za moj život? I veoma je to mistična stvar, znate. Posebno kada čovjek traga za svojim putem u život, kada je mlad ili A i za starije ljude, to je isto tako. I svi se oni pitaju, Bože, pa kako, ajde razjasni mi, što je tvoja volja, što ti očekuješ od mene? Vidite, ja ću vam reći to. I Bog čuti, naravno. Zato što ljudi očekuju da im to kaže na neki način, da to, da im to šapne na uvo ili da to nekako dođe u njihov um i veoma ostaju konfuzni u vezi toga šta je to Božja volja. Ali ljudske želje otkrivaju Božju volju. Ako su oni pravedne, ako to nisu grešne želje, one otkrivaju Božju volju za vaš život. Da, baš tako. Primjer iz Biblije. Ana, koja je rodila Samuela. Ona je toliko želala to dete i na kraju je to dete i dobila. Hoćete dalje? Kralj David. Poželao je da napravi hram. I on je rekao ovu stvar. Nije u redu da moj Bog bude u šatoru od sastanka, a da drugi bogovi po svetu imaju razne velike i veličanstvene hramove. Ja želim da napravim veliki hram Bogu Izraela, Jahvi. Da li je to bila Božja volja? Sa malim izmenama da. Nećeš ga ti napraviti jer si prolio puno krvi u ratovima, ali tvoj sin hoće. Ali želja je bila ispravna. Ali želja je bila ispravna. Hoćemo dalje. O tome kako ljudske želje otkrivaju Božju volju. Samarijanka. Ona je srela Isusa Hrista kod bunara. I kada je ona prepoznala da je on Mesija, ona je otišla i propovedala celom selu da je našla i da je upoznala Hrista. Vidite koliko je nada važna. I da li je to bila Božja savršena volja da jeste. Tako da nadanje je to utoliko bitnije. Zato što otkriva Božju volju. Vaše vlastite želje otkrivaju nekada Božju volju. Ne nekada, nego skoro uvek. Hoćete dalje? Jakov. Da li je njegova želja za prvorodstvom bila ispravna ili nije? Jeste. Dokazano da jeste. On nije mogao tu sebi pomoći, on je to želeo. Nadao se to. Priželjkivao to. I zbog toga, pazite, bio je čovjek koga je Bog voleo. Ja to želim. Čak pre nego što je imao veru, pre nego što je to dobio, bilo šta, pre nego što je njegova majka uradila ono što je uradila, on je to želeo, ta želja je otkrivala Božju volju. Hoćete dalje? Mojsije. Otkad se rodio, bio je postavljen sudbinom i Božjom voljom da bude usvojeno dete faraonovo ćerke. A šta je želeo? U svom srcu šta je želeo? Oslobođenje Izraela. Čak i kad nije znao kako. Čak kad ga je išao pogrešnim putevima. Čak i u vreme kada je išao putem edukacije, obrazovanja i svih tih stvari, njegova želja, njegovo srce je bilo ispravno. Ja želim da ovaj narod bude slobodan. Oni ne zaslužuju da budu robovi. Oni ne zaslužuju da budu robovi. I sve što radim u životu, Abraham je rekao da je Mojsije postao general egipatske vojske, kaže, on je priželjkivao da će napraviti državni udar i da će sa silom oružja izvesti i osloboditi, dati proklamaciju, vi ste slobodni. Njegova želja je bila potpuno ispravna. Ne inače. I on je u stvari toliko želeo da oslobodi Izrael, da je na kraju završio u pustinji kao izdanik iz egipatskog carstva. Šta ga je dovelo do toga? Pa to što je prezirao Egipat, a želeo spasenje Izraelci. I posle 40 godina u pustinji, Bog mu se pojavljao i kaže, moj se cijelo vreme ti si predodređen. Tvoja želja te vuče u ispravnom smeru, ali evo ja sam ovdje da ti dam sada silu i veru da ti to možeš da uradiš, ali to ćeš uraditi na moj način. Ti si pokušao sa oružjem, ti si pokušao sa obrazovanjem, ti si pokušao sa politikom, a sada ćeš sa ovim štapom to uraditi. Ali znaš, Mojsije, tvoje srce je ispravno. Tvoja želja je još kad si dete bio ispravno. Vi ćete odgovor na to što je Božja volja za vaš život naći veoma često i gotovo isključivo u svom srcu. Vaša želja će vas voditi. Vaša želja će vas voditi na vama i na meni je naravno da uvek gledamo na svoje želje. I bra Brahem je rekao, preispitujte motive. I ako vi nađete da u vašoj želji, znate kada je to Božja volja, kada nađete da u vašoj želji nema nikakvog zla, onda je to Bog. Hoćemo dalje sa tim. Brat Brah, mili Brah, pre nego što se obratio, date gdje je on otišao? Pravo na zapad. Zašto? Samo razmislite zašto. On je otišao na zapad još kao mladi dečak. Nije ni bio hrišćanin. I ceo svoj život nešto ga je vuklo na zapad. Nije mogao to sebi objasniti, ali brat Braham, Billy Braham je stalno želeo da ode iz Jeffersonvilla na zapad. A što je bila u stvari Božija savršena volja za Billyjev život, za prorokov život? Pa njegova savršena volja je bila da on ode na zapad, na planinu Sanse, da sedam anđela dođe sa neba, i da mu potvrde da je vrijeme otvaranja pečata došlo. Ali pre nego što se to desilo, decenijama kasnije, još kao mlad čovjek on je želao na zapad. Njegovo srce ga je vuklo u tom smeru. I razmislite o tom. Nemojte svoje želje gušiti i reći, pa dobro, to su moje maštarije. Ili to su pusti snovi. Ako zauzmete takvu vrstu stava, to će tako i biti. Ne, nego nikada nemojte zaboraviti da nama ostaje ovo troje, vera, ljubav i nada. Nada jeste najmanja od svega toga, ali bez nje ne može. Da. To nisu pusti snovi. Za mnoge u životu mogu biti, ali vi imate Hrista. I onda što pismo kaže, što je Isus rekao, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Pogledajte u vaše srce. Pogledajte ovoga jutra šta stvarno želite i nemojte to usuđivati. I nemojte to u stvari odbacivati. Verujte da će vam Bog to dati. Gotovo sigurno, ne na način na koji vi zamišljate. To skoro sigurno neće biti tako. Bog ima svoje načine. Kao što ima i svoje vreme. Mojsije o Božijem načinu nije mogao. To je bilo za njega nedokučivo. Ali njegovo srce ga je vuklo ka Izraelcima. I tu nije bilo pomoć. I to je bilo čudno. Njega nije privlačila pompa Egipta, glamur egipatskog dvora. Njemu su se gadile i gnušao se intriga i spletki i ubistava i borbi za vlast na egipatskom dvoru. U svojoj samoći on je želeo pravdu i milost za te robove. Toliko je to želeo da je odlučio da svoj život posveti tome. Vidite, tako da su naše želje veoma važne, a nemojte zaboraviti, dubina doziva dubinu. A onda kada vidite taj optimizam i tu želju u vama, onda u vezi toga zauzmete ispravan stav. Pa kažete, sve je moguće onome koji veruje. Vaše želje su nešto što nagoveštava vašu sutrašnjicu. Što nagoveštava sutrašnji dan. Što skoro pa otkriva Božju savršenu volju. Ne način. Ali cilj. Da. Mojsije nije mogao dokučiti način na koji će ga Bog koristiti. Ali njegovo srce i njegove želje su mu pokazivale ispravan put. I šta je to što će biti sutra? Sada, svako zna svoje srce. To je nešto što samo Bog zna. Vi i ponekad proroci. Ali veoma redko. Brat Braham mu je dozvolio da zna o ljudskim srcima onoliko koliko je Bog. Brat Braham je znao ljudskim srcima onoliko koliko mu je Bog dozvolio da on to zna. Ali ovdje na ovoj zemlji i u ovom životu vaše srce je vaša tajna. Šta je u njemu, znate samo vi i vaš Bog. A onda prorok kaže i poručuje ljudima u propovedi misalni filter ili filter čovjeka koji razmišlja. Kaže, preispitujte vaše motive. Pogledajte u vaše želje. I ako u njema nema ništa zlo, onda je to Bog. I tada zauzmete stav vere. I kad se molite, molite se za nešto konkretno. Kao Ana. Prije nego što se Samuel prorok rodio, ona je znala šta hoće. I došla je u hram i molila se. I glas joj se nije čuo, nego su se njene usne samo pomicale. Da je Ilaju sveštenik u tom trenutku ona izgledala kao pijana žena. I onda je on nju optužio za pijanstvo, ali on je rekao, ona je rekla, ona njemu odgovorila, ne, nije tvoja žena. Nisam ja takva žena. Da bi bila pijana. Nego izlivam svoje srce pred Gospoda Boga Izraela. I on je rekao, idi sa mirom, neka ti Bog Izraela da ono što si tražila od njega. Vidite kako je to bilo. To je jedan primjer odgovorene molitve. Znači, ona je prvo znala što želi. Ona je to tako jako želela. A to nije moglo doći. Drugačije osim da je Bog to da. I onda je došlo. I onda je klečala. I onda je plakala. I onda je izlivala svoje srce. I onda je slavila Boga. I onda se spustila vera u njenu. Ona je došla tužna, a otišla je mirna. Ona je došla uspaničena, a otišla je umirena. Zato što je Bog dotakao njeno srce. I nešto stavio u njenu dušu, što je bilo večno. Ona je znala, ja ću imati sina. Ustala je sa svojih kolena posle puno sati molitve. I ona je jednostavno znala, više nije bilo pitanje o njenoj duši, ja ću imati sina. Ja ću biti majka. Ja ću dodirivati to dete. Ja ću ga voleti. I ma koliko mi je bilo teško, ispunit ću svoj zavet i obećanje i daću ga na svešteničku službu ovdje u hramu. Rodit ću ga. Bože, ako ga daš, ako ga meni daš, ja ću ga roditi i poklonit ću ga tebi. I kunem se da ću to uraditi i ispunila je svoju zakljetu. I poslije toga je dobila mnogo sinova. Znate, ali želje, naravno pravednim željama govorimo, su tiha patnja čovjeka. Nešto što tako priželjkujete, što trenutno nemate, a učinilo bi vas jako srećni. I onda dođete na molitvu. I izlivate svoje srce. Kao Ana. Bože, dao si mi puno toga. Da pokušamo sad da malo govorimo njenu molitvu. Bože, dao si mi puno toga u životu. Imam muža koji je divan. Imam njegovu pažnju. Nikada me nije ponižavao. Nikada me nije tretirao kao stvar. Nikada me nije, čak nikada me nije prebacivao što ne mogu da rodim dete. Uvek sam bila voljena. I trebala bi da sam srećna. Imam sve. Dao si mi sve, Bože. Sve si mi dao. Izabrao si najboljeg muža za mene. Imam najlepši dom. Imam pažnju. Imam toplinu. Imam ljubav. Osjećam se zaštićeno. Želim u prelepom domu. Ali Gospode, izvini ako sam sebičan, ali nekada se osjećam kao da nemam ništa. Jer jedinu stvar koju ja želim, stvarno želim u životu, ja želim da budem majka. Gospode, shvati me, ja sam žena. Želim da budem majka. Gospode, ne mogu da budem srećan dok gledam druge moje prijateljice koji su se udale, imaju nekoliko dece sa sobom. Puna im je kuća smeha, igre, nestašluka. A ja imam sve drugo. Samo nemam jedinu stvar do koje mi je stalo. Jedinu stvar do koje mi je u stvari stalo, Bože. Ja to ne. I nema pomoći što se ljudi tiču, što se lekara tiču. Uzela sam pola novca moga muža i tražila sam pomoć na svim stranama gde sam god mogla i te pomoći nema. I Gospode, ako dozvoli svojoj sluškinji da bude majka, ja ću to dete dati tebi. Dovešću ga ovde u hram. Staviti pod skute ovoga sveca Ilaja i ovog sveštenika i neka ga on uči tvojim zakonima i tvoje pravde. Ja se zavetujem, Bože, na ovom svetom oltaru da ću to uraditi. I dok su reči nečujno isticale iz nje, dok su ljudi mislili da je pijan, u njoj je dolazilo jedno zdanje i jedna potvrda. Tvoj Bog te je čuo. Osećam i znam da me je Bog čuo i više nije otišla uplakana kao što je došla. Otišla je sa jednim zdanjem, duboko usađenim u njenoj duši. Ono što želim, bit će mi darova. Brat Braham je u propovedi osobine savršenoga čoveka kada je govorio o to troje što ostaje, vera, ljubav i nada. On je rekao u stvari da je vera jedna potvrda od Boga. Sveta potvrda. Ja tako kažem i ja garantujem da će to biti tako. Redi, tada je nada dobila jedan drugi kvalitet i postala vera. Što se nade same tiče, postoji pismo u poslovicama Solomonovima koje je jako ovako intrigantno, a taj stih glasi ovako. Dugo nadanje mori srce. Ispunjena želja je drvo života. Kada dugo nešto želite, to muči ljudsko biće. Dugo nadanje mori srce. I onda daje se jedna definicija, to sam gledao juče, drveta života. Ispunjena želja, drvo je života. Samo nadanje vam, samo to što želite, neće to načiniti se realnim. Znači onda ako ta nada ne preraste vremenom u veru, počet će da muči čovjek. Tako ljudi će početi da žive u nečemu što nije stvarnost, da žele nešto što nikada ne dolazi. Vreme će prolaziti, a stvari se neće pomerati sa mrtve tačke. I to znači da dugo nadanje muči ljudsku dušu. A onda ispunjena želja je drvo života. I na molitvi nada postaje vera. Ali ona je bitna, ali vi morate znati sa čim ćete doći pred Boga. Znate ako ste bolesni. Ljudi to kažu kao ljudsku poslovicu i u pravu su. Kaže, zdrav čovjek ima mnogo želja, bolestan samo jedan. Ali naravno, kada će bolestan čovjek doći pred Boga, on će biti vrlo konkretan. Kao Ezekija kralj. Da, Gospode Isuse Hriste, ako mi daš da živim, ja ću uraditi to i to u životu. Ali ja sada dolazim pred tebe, dolazim sa samo jednom željom. Ja želim svoje zdravlje. Da, Gospode, želim da živim. Želim još da živim. Želim da živim, Gospode. Želim da brinem o svojoj ženi. Želim da brinem o svojoj deci. Želim da brinem o svojoj porodici. Da, Gospode, stavi tu veru u moje srce kao što si stavi u Anilu. I posle nekoga vremena, dok izlivate srce i dok slavite Boga, u vas će se spustiti jedna sveta potvrda od Boga. Jedna sigurnost i jedno 100% znanje da će tako biti. I niko više u svetu i u životu vas neće moći odgovoriti od toga da je to tako. Znači, vidite, o tome je brat Brahan govorio u propovedi Dela su izražena vera. I rekao je, postoje tri vrste ljudi koji dođu ispred mene u molitveni red. Prva grupa ljudi, to su ljudi koji to apsolutno ne veruju. Sve što ja govorim, oni ne veruju. I onda kaže, postoji druga grupa ljudi koja stane ispred mene i koji se trude da veruju. Oni žele da budu izlečeni. Oni se nadaju izlečenju. Oni imaju veliku želju za tim, trude se da to bude tako, kaže, ali postoji treća grupa ljudi koji dođu i kojima je to jednostavno dano od Boga. I to su ti trenuci kada ljudsko nadanje prerasta u veru. Na kolenima dok je Ana izlivala svoje srce i dok je slavila Boga, Sveti Duh se spustio i stavio je u njeno srce jednu veru. Da, Ana, ti ćeš biti majka. Da, Ana, ti ćeš roditi sina. Da, Ana, tvoja materica će se otvoriti i ti ćeš biti žena koja može da radi, a ti ćeš biti izlečena od svoje neplodnosti. Ustala je i znala je. Jahve me je čuo. Ustala je i znala je, Jahve mi je to dao. Ustala je i znala je, to će biti tako. Ustala je i više nije plakala. Ustala je i više nije očajavala. Ustala je kao vjernica. I čak je Ilaj sveštenik rekao, neka ti Bog Izraela da. I ono što je rekla, što je on rekao, to se njoj dogodilo. Bog Izraelu je to dao, ona je otišla. Postala je trudna, zatrudnela i rodila je sin. I zato što je uradila nakon toga, ona je u stvari, ta žena je postala proroštvo o Mariji koja će roditi Hrista. Jer kao što je ona rodila Samuela, na veoma sličan način se desilo kada je Marija donela Hrista na svijet. Znači, i to se ponavljali u knjizi o sudijama, takva vrsta rođenja, isto to možete to pratiti. Ali je poenta u tom. Znači, ona kada je zatrudela, onda je hvalila Boga Izraelskog, kao Marija. Hvalim te, Bože. Ti si čuo onu koja je ogovarana. Ti si čuo ženu koja je prezrena. Ti si čuo ženu koja je ismevana, rekla je Ana. Ti si čuo glas molitve moje. Ti si stavio veru u moju dušu. Ti si mi to dete dao. Brat Brahan je rekao, za veru ili za otkrivenje trebate moliti. To što ćemo želeti, to je dobar i ispravan početak. To što ćemo se nadati i biti optimisti, to je dobar putokaz. ali na kolenima svoje samoće, dok se molimo Bogu, mi ćemo dobiti tu vrstu svete potvrde od Boga. Da je to tako. I znate šta? Ja sam u stvari u svom životu proverio i bazične stvari moga spasenja na taj način. Da, Gospode, ja želim da budem spasen. Ja želim uznesen. Ja to želim celim svojim srcem. Ja to sanjam, ja to zamišljam, ja to verujem, ja to znam da će biti. A sada želim jednu vrstu sigurnosti, Gospode Isuse Hriste, da ću ja biti tamo. Ja sam čuo o tome da su mi gresi oprošteni, ali sada želim. Ja želim da mi gresi budu oprošteni. A sada ovde na kolenima ili ovde dok se molim tebi, želim jednu vrstu svete potvrde o tebe. Želim da tvoj sveti duh se spusti u moje srce i da mi da tu božansku veru, da verujem verom Isusa Hrista. I on je tu uradio. Da, i ja znam, apsolutno znam da su mi gresi oprošteni. I ja znam da su moji gresi bačeni u more zaborava. I ja znam da je sa mojim gresima završen. I ja znam da je krv Isusa Hrista odstranila sve moje grehe. I ja znam da je on moj posvetitelj. Ja znam da me on oslobodio od robovanja grehu. Ja znam da sam Boži sin. Da, ja to znam. Bez senke sumnje, ja to znam. On je došao i potvrdio to mojoj duši. Molio sam. Tražio sam. Plakao sam. Očajavao sam. Molio za tu svetu potvrdu i ona je došla. Jednom kada vam je vera stavljena u srce, onda u stvari shvatite jednu stvar koju bi mogli nazvati i povezati i sa krštenjem Svetim Duhom. U redu je. Kao što sam rekao na početku službe, u molitvi ne možete verovati Bogu da ga ne volite. U stvari, kad mu poverujete, vi ćete ga zavoleti. To je... Kada sam poverovao da imam zastupnika pred Ocem Isusa Hrista, pravednika, i kada sam shvatio da neko sedi na tronu božanskom tronu. Zamislite, čovjek sedi na božanskom tronu i brani ljude, grešnih, zastupa ih, kao advokat. I tom čoveku koji sedi na božanskom tronu je bitan jedan Dragomir dole na zemlji i on me brani. I onda kada sam to poverovao, ja sam poželao da zagrlim tog branitelja, tog advokata, tog zastupnika, pa čekaj, ti sediš na tronu božanske milosti i nemaš drugi posao nego da mene braniš. Tamo me optužuju dan i noć, to je istina. I vas tamo optužuju dan i noć, ali ja imam branitelja, Isusa Hrista, pravednika, imam advokata. Znate, i onda kada sam stvarno poverovao da on to radi za mene, ja sam ga još više volao. Ta stvar je nemoguća, to ide. Bra Braham je rekao u propovedi Savršena vera da vera i ljubav rade zajedno. Ne možete voleti Boga dok mu ne poverujete. A kad mu poverujete, vi ćete ga voleti sve više, više i više. I što mu više verujete, više ćete ga ljubiti. O Bože, ti si učinio tako privilegovano ni mene, da sam ja deo jedne male grupe ljudi, jednog malog broja ljudi za koje si ti odlučio da čak ne moraju da umiru na zemlji. Evo ovde u Laodikeji, usred Sratarinog Edena, ti si učinio da moja vera po tvojoj milosti toliko naraste, da ću ja dobiti telo kao što je tvoje proslavljeno. I neću morati videti smrt. Ja sam prešao iz smrti u život. Jednoga dana ću hodati u novom telu. Jednom dana ću biti u telu koja neće stariti. U jednog dana ću biti u telu koja neće moći osetiti bol. Jednoga dana ću biti u telu koja će moći hodati i preći iz jedne dimenzije u drugu, ma kako to bilo. Ti si to dao meni. Ja to verujem da je istina, ja to znam da je istina, prosto znam da je istina, to je tako i to ne može biti drugačije, ne za mene. i ne za moje srce. Znate, kao što je Ana znala da će imati sina, ja znam da ću imati telo, kao što je njegovo proslavljeno. Da, ja to znam, za mene je to istina, za mene je to realnost, za mene je to nešto što je deo mene i što ne može biti drugačije, nešto u čega ne sumnjam i ne mogu posumnjati od dana kada mi je Bog to stavio u dušu. Da, ja to verujem. Da, ja to verujem. Ja to zaista verujem i vi to zaista verujete, ali kada sam poverovao, pa još više sam ga volao. I volim ga još više. Kad pređete 50, pa idete kao 60-im, pa 70-im godinama, šta vam je život? Čekanje kraja. Odbrojavanje. Ja to nisam verovao da je to tako, ali to tako i jeste. I što vreme više prolazi, vi samo odbrojavate, svesni da imate malo vremena ili sve manje vremena. I da vam vreme prosto teče, kao peščanik, kao pesak. Shvatite da je to tako. Znači, u 20. i 30. godinama ljudski život je pun planova i pun vizija. I pun želja koje čekaju ostvarenje u sutrašnjem danu. Ali već kasnije, to je sabiranje ili svođenje računa. Šta jeste, a šta je moglo biti. Jedna činjenica da prosto vreme prolazi i ističe. I to tako jeste. I vidite ih, ljudi kako stare postaju sve napeti, sve nervozni, sve nezadovoljni. I nije to zbog onoga što imaju ili nemaju, ili zbog toga da li su im deca lepa, pametna i uspešna, ne. Nisu oni zbog toga nervozni. Znaju da vreme ističe. To je ono što ljude čini ovako nervozni. I ovako nezadovoljni. I tako tankim živaca u vremenu koje se odreklo Boga. Nikad veći broj ljudi nije hodao ovom planetom i nikad nije manji broj ljudi imao Boga u svome srcu. Ali onda starenje bez Boga, bez Hrista je dolina užasa. Znate, vi ste svesni i ljudi postaju svesni da vreme curi. Mogu njihovi pesnici da pevaju, nemam više vremena. I tražim pomilovanje. E pa to je lep naslov. Samo što ga ne tražim. I onda su takvi. Vrlo često agresivni. Ne, i mladi ljudi ih pitaju, pa dobro, šta ti je? I onda ćete čuti 100 izgovora. Ovo mi je, ono mi je, ne, nije to. Vreme teče. Kao pesak, život prolazi, curi kroz prste. Znate, i kad ljudi pričaju za 10-15 godina, će biti ovo ili ono, vi shvatate da niste deo toga. To kada bude tih 10-15 godina, nije sasvim verovato da će ja biti deo tog sveta i toga vremena. Ali onda shvatate da je tu neko koji je uradio nešto, obećao, novo telo. I Abraham mu je on dao u stvari drugu mladost. To je ono što je Abraham mu uradio kad ga je podmladio. I zaista, što se smrtnog života tiče, neverovatan blagoslov. Abraham koliko je došao? 100 godina. Koliko je imao kad ga je Bog promenio? 100 godina. Znači, apsolutno. Znači, budio se sa pitanjem da li je ovo zadnji dan. Znači, to je svako jutro i bilo da li je ovo zadnje jutro. Svako večer, Gospode, da li je ovo zadnje večer? I on ne da je kao stari, on je bio starac. svega je bolalo, artritis, ovo, ono, mislim, sve. Što i ljude današnjice boli. Trebao je tuđu negu. I oni Sara. Imali su poslugu, znači to imali, legao je sa pitanjem da li je ovo zadnja noć. A onda jednoga jutra se vratio ponovo u telo mladoga čoveka. E pa vidite, to je za mene možda jedno od najvećih čuda Biblije, ako ne govorimo o Gospodu Isusu i njegovom uskrsnuću. To je fenomenalno nešto. I Bog je njemu ostavio iskustvo starca od 100 godina, pamet, mudrost. Životno iskustvo, sve to imao i dobio je telo mladog čoveka od 25. I on i Sara. E sad samo o tome koliko ljudska mudrost i životno iskustvo vredi, kad je dobio telo mladića od 25 godina, otišao je dole u Gerar i uradio ono što je uradio. I to je bio, znači davao svoju ženu kralju i ono što se uradio. Toliko im je životno iskustvo pomoglo. Toliko o tome. Ali meni, vama, i ovoj maloj grupi ljudi, Bog je obećao telo kao što je Hristovo proslavljeno. I onda se to došlo. I znači, kada se propoveda o tome, svi bi to trebali da požele. Jer to je početak vere. Ali onda kada se molite u vezi vas, vašeg života, predate sebe Bogu, onda dođe ta vrsta svete potvrde, da ti si deo toga. Vidite, Bog meni neće dati drugu mladost kao Abrahamu, Bog će meni dati večnu mladost. I znate, toga dana kada se moje telo promeni kao što se njegovo promenilo, ja ću biti sa one strane, iza zavese vremena, dođi ću na mesto i znati da sam večan. Ne, ovo telo više nikada neće stariti. Ovo telo više nikada neće boleti, ovo telo više nikada neće patiti i iznad svega ovo telo više nikada neće umreti. Ja sam ovde dokaz njegove pobede. I ta vrsta, znate, i ta vrsta vere, čini da ljudsko srce gori od ljubavi prema Bogu. Ne, ja ga ne volim, ja ga obožavam. Kako da ne? Nekoga ko mi je to obećao. Nekoga ko mi je to dao. Nekoga koga znam, za koga znam da neće izneveriti u tome. Nikada. A na ovoj negativnoj strani, znači, imate taj strah, brigu i kao treći dar te piramide u Satarninom Edenu imate smrt. Briga o sutrašnjem danu, ali date ono, brinete i starite i umirete i sve prema čemu idete je smrt. To je krunični kamen Satarninog Edena. Smrt. Živeli ste, ljudi su se udavali, ženili, venčavali, rađali decu, vaspitavali decu, radili, mučili, brinuli, rešavali problem za problemom. Dan za danom išli napred i kraj svega toga je smrt. A tamo su svi jednaki, uspešni ili neuspešni, bogati ili siromašni, slavni ili prezreni. U času smrti su svi jednaki. A kruna puta sa Bogom je krunični kamen, što je ljubav. A nama ostaje to troje. Vera, ljubav, nada. Ali je ljubav najveća među njima. Jednom kada je ta sveta vrsta potvrde stavljena u naše srce, da znamo da to imam. Ja znam da je to moje. Nema više pitanja. Nema više dilema. Nema više lupanja glave oko tome. Ja znam, 100% to je moje. I prav Rakan kaže za veru, za izlečenje, kada je ta stvar od Boga stavljena u vaše srce, kao jedna sveta potvrda. Kaže, mogu svi ljudi ovoga sveta da pričaju protiv toga. Mogu sve dijagnoze ovoga sveta da budu suprotne vama. Vi jednostavno znate jednu stvar, on je moj isceliteć. Od ovog ja umreti neću. Od ove bolesti ja otići sa ovoga sveta neću. Ova bolest je pobeđena, Bog mi je to dao. On je moj isceliteć i ja to znam. Zašto? Nadao sam se toga dugo, nadao sam se tome dugo vremena. Molio sam za to. Vapio sam za tim. Očajavao sam za tim. Slavio Boga zbog toga, a onda je on svojom svetom rukom u moje srce stavio svetu potvrdu i sada ja znam da sam njegovim ranama izlečen. I to je 100%. Znate, vera je 100%. Kad 100% znate, bez jednog pitanja da je to tako. A iza toga dolazi kruna vaša ili krunisanje vašeg života, što je krunični kamen, što je ljubav. A onda, ovaj stih koji smo pročitali, ta ljubav izgoni svaki strah. To je to. Najvećeg neprijatelja koga je crkva ikada imala strah, ta savršena ljubav, nakon što je vaša nada postala vera, vaša vera postaje ljubav. Taj krunični kamen izbacuje svaki strah iz vaše duše zauvek. Do te mere on izbacuje strah napolje, da se čovjek ne boji više čak ni smrti. Ljubeći Boga, apostol Pavle je povikao i rekao, smrti, gde žalac tvoj? Pakle, gde ti je pobeda? Ne bojim se, čak ni smrti se ne bojim. Zato što ja ga ljubim. I kada odem iz ovoga tela, ja ću nastaviti da ga ljubim. Ljubit ću ga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom dušom svojom. Ma gde otišao i ma gde bio, u kom god kutku univerzuma, ja ću nastaviti da ga ljubim. I to se više ne može promeniti. Jer ja sam Pavle, zatočeni Hristov, kaže. I onda je povikao đavolu u lice, smrti, gde je žalac tvoj? Koji je to ubo? Čime još možeš da me ubodeš? Čime još možeš da me maltretiraš? Na koji način, Satano, još možeš da se izživljavaš nad mojim životom? Šta još možeš da mi uradiš što nisi? Koji je tvoj sljedeći potez? Koja je tvoja sljedeća strela? Reci. Gde je žalac tvoj? Nema ga više. Jer ja se ne bojim više ničega što ti možeš uraditi. Ne bojim se ničega jer ja volim Boga. I znam da je to tako. Moja nada je postala vera, moja vera je postala ljubav. Ja ga ljubim i više straha nema ni od čega. Znate, onaj koji se boji, primećujete kako je to nesigurno. Znate, ljudi kažu ja se bojim bolesti, ja se bojim staranja. Ne, pa to nije sasvim tačno, to su prevodi od nečega što ne sme da se izgovori. Ne, ti se bojiš smrti. To je istina. I to je stvar o kojoj se među ljudima inače ne priča. I uvek umire neko drugi. Znači, završavamo s ovim. To je uvek bila uvek iznova to šok za mene, ali pravi šok. Gotovo bilo koja sahrana neverničkih ljudi. Odu tamo, suoče se sa smrću, ode im neko blizak, ali to se nekom drugom dešava, neće to nikada meni, o tome se čak i ne priča. A i toga se ljudi stvarno boje. Da, stvarno se boje. A onda kada je njegova vera prerasla u ljubav, Pavle je povikao, gde je žalac tvoj? Pakle, gde ti je pobeda? Ubićeš me. Na kraju i jesu, ubili su ga. Odrubili su mu glavu, Pavle. Ali ga nisu pobedili. Ali ga nisu pobedili. Na kraju je Job to rekao, ja znam da moj spasitelj živi, ja znam, 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 prosto znam. Razumete? To je vera. Ja znam da moj spasitelj živi. I ove oči, i znam još nešto, moje oči će ga gledati, ne neke druge. Znam da ću biti u danu uskrsnuća blizu njega, pored njega, da ću ustati iz groba u danu kada on oslobodi sužnje. Znam to. Da, sada znam. Spustilo se pomazanje na mene, spustilo se otkrivenje, spustilo se vatreni stup. Dobio sam tu vrstu svete potvrde. Sada znam da i pored svih ovih muka, koje nisu došle od Boga, znam da on živi. Znam da postoji. Znam da će doći. Znam da Bog nije slagao ni Adama, ni Abrahama, ni Noja, nikoga. Znam da moj spasitelj živi. Pojavit će se. Pojavit će se. Doći će. Ja ću biti tamo. I moje oči će ga gledati, ne neke druge. Ja znam da moj spasitelj živi. Znate, i u ovim danima koje mi živimo, to nam prosto i ostaje. Čemu da se radujete? U čemu da uživate osim u svojoj veri? A ništa osim toga nije ni potrebno. Mogu ljudi da budu ovakvi ili onakvi? Evo, mislim na brata Gideona Ritifa, koga je Bog pozvao sa ove zemlje. Više nije sa nama ovdje, ali je iza zavese vremena. Seo je u kola, krenuo na posvećenje crkve, novu crkve koju su napravili. I ljudi bi rekli tragedije, nije imao vremena da posvećenje, na posvećenje crkve, znači nijedna propoved, nova zgrada, sve novo i on je trebao da bude na posvećenju te prostorije, da propoveda taj dan i seo u kola sa radošću krenuo na službu i srčani udar Boga je pozvao pre toga i odveo na još lepše mjesto. Tragedija. Ne bih rekao. Promjena mesta. Otišao iza jedne druge zavese. Na jedno drugo mesto. U jedan drugi svet. Svakako bolji od ovog. A verujem da je na ovom uradio sve što je mogao i najbolje znao. I znate kako je to? Otišao je i vjerujem da je u srcu znao da je dao svoj maksimum. I Bog to zna. Ovo sam mogao, Bože, da uradim. Kao grešnik, spasen milošću, to su bile moje mogućnosti. To su bili moji limiti, moje ograničenja, a sada nas posmatra sa nekog drugog mjesta. Čekajući da se obuče u telo kao što je njegovo proslavljeno. Daj nekad mi se učini da je to čekanje, čekanje, čekanje. Znate, niko od nas ne voli da čeka. Svi bi mi želeli stvari odmah i sad. Sad i odmah. Greško rečenice, sinonimi. Svi bi mi želeli odmah. Da nam Bog da sve. Ali čekanje na uznesenje je najisplativija investicija u životu. I najbolja odluka, pa možda koju je iko ikada doneo. Čekam 30 godina. Možda i ne dočekam ovdje na zemlji, ne znam. A čak nije ni važno. Ali ja ga volim. I na ovoj zemlji sam naučio da ga volim. Tako što je moja nada prerasla u veru, a vera u ljubav. A ljubav je izbacila svaki strah iz mene. Čak i od smrti. Neka vas Bog blagoslovi. Možete se brat Zvonko pomoliti. Daj službu.
Gospode, hvala ti na tvoje reči, Gospode, i ona znači nama, našim dušama, Gospode, hranimo se njom, Gospode, i potrebna nam je više nego išta na ovom svetu. Gospode, od Tvoje reči zavisimo, Gospode, živeći u ovom grešnom svetu. Ja Te molim, Gospode, da samo Tvoju savršenu reč, Gospode, i slušamo, da ne mešamo sa ničim, Gospode, da uvek bude u našim srcima, Gospode, da je sa ljubavlju prihvaćamo i sa verom, Gospode. Oče nebeski, hvala Ti, Gospode, što si nam omogućio da možemo da vidimo, da nam je otkrivena Tvoja reč, Gospode, da znamo da su nam gresi oprošteni, Gospode, da je Tvoja krv jača od bilo čega, Gospode, od bilo koje greha i prekriva, Gospode, sve njih, Bože. Oče nebeski, kada nemamo, Gospode, nijednog greha u našem srcu, Gospode, onda je sve moguće. Znači, ne postoji ništa što se ne može uraditi, što Ti ne možeš uraditi, Gospode, ako mi verujemo. Znači, to si Ti obećao, to su Tvoje obećanja, Gospode. Isto tako si rekao da svoje brige predajemo Tebi, Gospode, jer Ti brineš za sve nas, Gospode. Ja Te molim, Gospode, za svako ko je u potrebi, Gospode, sada, znači ima raznih potreba, Ti znaš sve njih, Ti znaš naša srca. Ja Te molim da im daš veru, Gospode, da su njihove potrebe odgovorene, da su oni u Tvojim rukama, Gospode, da se Ti brineš o tome, Gospode, i da će biti onako kako si rekao, Bože. Ja Ti zahvaljujem, Gospode, zahvaljujem Ti, Gospode, na svemu što činiš za nas, Gospode, u ime Isusa Hrista, i molim Te da nas vodiš u ovim danima, Gospode, da Tvoj Sveti Duh nas vodi tom uskom stazom, Bože, do cilja, i jedino što možemo da učinimo je da Ti ukažemo poverenje, Gospode, da se predamo Tebi, Tvoje vodstvo, Gospode. U ime Isusa Hrista Ti zahvaljujem.